máme stále v kalendári 20. júnový deň roku 2018. Z Banskej Bystrice vás v úvode nasledujúcich verejných tajomstiev zdraví Peter Kršiak. No, v čase, ktorý býva vyhradený zvyčajne zdravej výžive, dnes si toto odpustíme, pretože to budeme mať k dispozícii vo večernom priestore a budeme sa venovať niečomu, čomu sme už dvere otvorili, už sme sa istý čas tiež mali možnosť posadiť nad tému, ktorá bude rozoberaná v nasledujúcich minútach. Máme tu síce tzv. Svetový deň utečencov, ale sú takí, ktorí by z toho svojho tzv. Rodného nikdy neodišli. A jeden príklad za všetky v tejto chvíli sedí so mnou v štúdiu pán Peter Kováčik. Pekný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Vraciate sa po pol roku. Pozrite sa, ako to ušlo.
Ďakujem pekne. Rád pozdravujem redakciu Slobodný vysielač v Banskej Bystrici.
A my sa budeme spolu s vami opäť prechádzať tzv. Kamennými cestami, ale aj tými rodnými. Čo sa za ten pol rok zmenilo?
No, dobrá otázka. Za rok sa zmenilo, za pol roka sa toho zmenilo určite dosť. To dobre vieme, že nastupuje oteplovanie planéty, samozrejme sa veľmi otepluje a treba využiť a možnosť máme využiť teplotnú periódu napríklad na neskore zbery vinohradníctva, vinných odrôd, alebo teda stolových a hlavne vidných, kde nám akumuluje jednotlivý odrodový potenciál vysoké cukry a mimoriadnu kvalitu slovenských vín.
No, z toho cítiť, čomu sa venujete, ale vy ste hlavne patriot. A ten neuteká. Ten sa utečencom ťažko stane. A hlavne aj tým, že venujete sa tomu vínu, toto by ste asi ťažko za sebou niekde prenášali.
No áno, áno. Máte pravdu, pán redaktor. Samozrejme, že navezuje to na tie chodničky kamennými testami. Téma Madvou chodník, Fráňa Madvu, Ľudovič Túr, kamenné podklady, vápence, nakoniec estetická výzdoba v období baroka, sakrálna téma, Palfijovci, katolíci, úrad Palatína prevzali samozrejme a nastal rozmach architektúry a stavieb v Uhorsku.
No, už som to povedal, ste patriot, ktorý sa ale nie iba, že búcha do hrude, ale niečo aj preto robí a výsledok v tejto chvíli držím v ruke, aj keď nie ešte definitívnu podobu. Je to knižka s názvom Kamennými cestami, dokonca už má aj číslo 1, počíta sa teda aj s pokračovaniami, o ktorých si určite tiež niečo môžeme povedať, tak možno ku koncu, lebo hlavnú pozornosť by sme mali venovať tejto jednotke, ktorá je už teda v podstate na svete, aj keď ešte nie v tej podobe, v akej by ste to chceli vidieť.
Áno. Kamennými cestami jedna. Áno, práve dnes som navštívil tlačiarne Dali Print v Banskej Bystrici pána majiteľa a pani grafičku, kde sme si upravili ešte konečnú architektúru a konečnú úpravičku malú po jazykovej korektúre a po jazykovej úprave, kde vlastne je, kniha je v atypickom formáte 165x235, bude mať 113 strán a samozrejme, že autorom fotografického príbehu je regionálny fotograf pán Milan Gross z Prievidze, ktorý ma oslovil v minulosti a samozrejme podarilo sa to nášho okrúhleho životného jubilea, kde máme každý svoju prechádzku.
No, samozrejme, že sa to bude týkať iba určitého územia, nebude to nejaká celoplošná záležitosť, je to o Hornej Nitre. Stretli ste sa s niečím podobným aj v súvislosti s inými regiónmi, alebo je toto taký unikát?
V iných regiónoch samozrejme moc nepatrám. Táto téma ma trošku tak zaujala, a to píšem vlastne aj v texte knihy, pri rekonštrukcii a odľahčení základových konštrukcií sakrálnej, teda národnej kultúrnej pamiatky, do dokonosti kostol v Prievidzi, piaristický, kde som sa podielal s objednávkou od pána bývalého riaditeľa, pána inžiniera Františka Hlavača, ktorý nás oslovil v práci, reštaurátorské práce, rekonštrukcia a ja som mal možnosť vlastne navštíviť celú národnú kultúru pamiatku, včetne krypty, kde som zistil postupne kameň vápence, ľudovo nazvaný mramor, kde som vlastne z tejto témy vychádzal a toto ma zaujalo.
No ja som sa pýtal práve preto, že či ste boli niečím inšpirovaní, alebo to je taký originál, aký ešte neuzrel svetlo sveta, práve táto kniha.
Zatiaľ je to pravý
No, vo vašom prípade áno, áno, lenže či niekto aj niečo podobné už neopisoval na inom mieste?
Autor, pán Ladislav Šašký, ktorý preložil stavebný denník Hyacintha Hankeho z latinského jazyka, kamenou krásou slovenskej mier, myslím si, že áno, Ladislav Šašký autor písal, ale tak podrobne nie, ako som sa chcel dopatrať do toho teda ja.
No, kostol s kolegiom piaristov v Prievidzi, ten teda by mal byť tou ústrednou témou. Prečo práve padla voľba na túto budovu? Prečo ste si nevybrali nejaký iný kostolík?
Samozrejme, že...
Lebo ich je dosť.
Ich je dosť.
Aj bližšie dosť. Máte k sebe, k domov.
Áno, áno. No ale až taká výzdoba, ako je Prievidzky kolegium piaristov a kostol, myslím si, že je jeden z najkrajších v Strednej Európe. Barokový. To ma veľmi uchvátilo. A napríklad aj to, že tá farba, ten kolor toho, do ktorého som vlastne dospel, a napríklad tá migrácia vlastne pri stavbe kostola, importácia, zámok Šembrún, Budapešť, starí pamätníci, ale hlavne ten Šembrún v období baroka, keď úrad prevzala Mária Terézia, tedy nastal obrovský rozmach. A práve táto téma, kde skutočne rozmerovo to obrovsky veľké, takže to muselo byť určite nie len tak ľahko sa k tejto téme dostať a skutočne tie obce, ktoré sa podielali, tie krásne názvy mien, priezvisk, sú dnes živé, samozrejme.
No ja keď si tak predstavím, čo to zhruba mohlo obnášať, vy ma vyvediete z omylu, ale zrejme to bolo aj množstvo hodín strávených v nejakých análoch alebo v knižniciach, prípadne do múzeí ste museli niekde zájsť, aby ste dohľadali potrebné údaje, ktoré potrebujete do tej knižky?
Áno, samozrejme, historik Mikuláš Mišík a ďalšie témy, ktoré som v knižniciach, v archívoch štátnom archíve napríklad, kde je vlastne hodokonosti aj krásny záznam, perecká kniha vinohradnického cechu Prievidského z roku 1681, malo to trvanie vlastne 100 rokov, tak okrem tejto témy som si prezrel aj samozrejme tento stavebný denník, kde ma zaujala v minulosti vlastne kapitola Mramorári, kde vlastne hlavný architekt a hlavný autor, veľmi významný Dionys Ignác Tanety, slieský rodák, o ktorom aj píšem, je autorom aj celé estetické výzdoby s kolektívom, okrem bežných obložení aj svoch, ktoré reštauroval významný prievidzky, teda regionálny umelec, pán Dušan Hagara.
No a robili ste na tom sám, alebo vám aj niekto pomáhal pri tom pátraní po údajoch?
Ja som na tom pracoval sám, kde postupne, nebolo to mesiac, dva, ale bolo to samozrejme trošku dlhšie.
No veď to som tiež práve sa chcel opýtať, že ako dlho vzniká takáto kniha?
4 roky.
4 roky?
No, 3-4 roky. Uha. Áno. Áno, keď to človek skutočne poriadne, mne to tak chronologicky vychádzalo a nakoniec mi to vychádzalo aj k môjmu okruhému životnému jubileu a opätovne sme sa opäť stretli, fotografický príbeh a opäť s pánom Milanom Grossom, ktorý opäť v tom istom roku, takže toto sa zadarilo a kde sme sa zhodli, opäť to bolo tam pri krásnom pohári dobrého vína.
Áno, 100 stránok zhruba teraz v tom, čo ja listujem.
111.
No, keď odrátam fotografie, lebo tam je vzadu taký katalóg Milanových fotografií, tak v podstate dajme tomu, že približne 100 stránok materiálu, ktorý ste vydávali dohromady, no to museli byť aj noci, nielen dni.
No áno, samozrejme, že ja v živote samozrejme, či som v práci jednej alebo druhej, ale vždycky si idem s týmto cieľom a keď mám trošku prestavočku, tak samozrejme s myšlienkou idem a značím si to. Robím si denník. Si to sú to čmári šeliaké, ale to sa vyznám len ja. Samozrejme, že je veľmi dobre. No a samozrejme, tí recenzenti, ktorým som to dal, ktorí mi pomáhali v týraži, tým by som chcel samozrejme poďakovať. Samozrejme, že určite sa dostanú im niekoľko výtlačkov po vydaní. A doba je o peniazoch. Aj treba povedať, že ťažko robilo sa lepšie, dávnejšie sa robilo lepšie aj tak s takou trošku vôľou lepšou, ale dnes už je to doba, ktorá je skutočne náročná a na financie to...
Veď práve, že toto tiež je niečo, čo môže zastaviť a na tom môže aj projekt celkovo zlyhať. Vy ste si to financovali sám?
Áno, my sme si to s pánom Grossom, so sponzormi a vlastne...
Takže sú tam
vlastným nákladom. Áno, pravda, že áno. áno. Lebo chcem im poďakovať, pravda, že teraz všetkých sponzorov, aj menovaným, aj nemenovaným, ktorí nechceli byť menovaným.
V tej knižke sa nájdu.
Áno, áno, v každom áno, prípade. Áno, tam sú, pravda, že...
No, lebo viem si to predstaviť, že teraz vy máte aj svoju prácu, aby ste mohli fungovať a existovať všeobecne a teraz ešte vrhnúť sa na toto a tá práca stojí.
Áno.
Tak to nemôže. Niekedy zladiť dohromady je problém.
No, je to trošku problém, to je pravda.
No, ale zadarilo sa teda, 4 roky.
Zadarilo sa, áno.
Všeliako ste sa museli pretlkať. Narazili ste aj na niečo, s čím ste nepočítali a zrazu, že wow, tak toto je super vec, ktorá sa v tej knižke nakoniec aj objaví?
Áno, musím milo poďakovať riaditeľke Múzea Ľudovíta Štúra Modré, pani doktorke Viere Jančovičovej, ktorá mi v poslednom okamihu dala literatúru modranského rodáka, docenta Jána Farkaša, ktorý zostavil František Lípka, autor. No tak týmto chceme samozrejme poďakovať, už keď mám takýto priestor. V poslednom okamihu patenty a vynálezy, kde je prítomný aj tretí autor, spoluautor, pán Štefan Mikláš, teda rodák, o ktorom aj píšem, a to číslo patentu a Karpatské brandy špeciál konkrétne, takže jeho aj v minulosti oslovovali Pišta Koňák Štefana, tak si to veľmi vážili, takže on žil v Pezinku, ale je v literatúre použitej aj, môžem si to pozrieť.
No, máte tam dosť zápiskov, sám by som sa v tom nevyznal, keď tak pozerám, že čo tu všetko máte so sebou.
Áno, 81, ja vám to hneď môžem povedať, áno. Na strane 81 po číslom 30 je František Lípka. Život a dielo, Jan Farkaš, život a dielo. Pomočka patenty a vynálezy. Takže Farkaš, Janiga, Mikláš. A tu je ďalej spôsob odstraňovania kysličníka siričitého, medi a kaloidných látok z vinných, ovocných a iných destilátov. Číslo vynálezu AO, číslo 211141. Ano. Vydavateľstvo monografie, Neografie Martin.
Dobre, len teraz sa chcem opýtať na jednu vec. Keď hovoríte, že odstraňovanie kaloidných látok z vinných, ovocných a iných destilátov, ako to ide dohromady s kostolom, s kolegiom piaristov?
Ako to ide dohromady? Ide to dohromady tak, že autor patentu je rodák z Nitrianskych Sučian, Štefan Mikláš, kde aj zomrel.
Ano.
A mramor je odtiaľ, vápente sú odtiaľ, takže to je spoprizované vlastne. Toto je to, toto je to, áno.
Lebo mne to víno a klášť, alebo kostol nejak...
Áno, je to významný rodák, tak to chcem pozdvihnúť.
Áno, on teda dodal ten mramor.
Nie, on je autorom alkoholického nápoja Karpatské brandy špeciál. Rodák z Nitrianskej Sučian Štefan Mikláš.
Dobre, ale zase, on teda má tam ten alkohol a kostol.
Víno skôr ako víno. Je tam aj víno, samozrejme. On bol liehovarník, vinohradník, keďže sa to pálí z vína, koňak, tak to je späty s vínom, s koňakom a ako významný rodák. Je tam aj jeho životopis.
Čiže to nie sú len veci súvisiace s tým kostolom. Je to aj o tých rodákoch.
Je to o tých rodákoch, aj o tých rodákoch. Významných.
Preto mi to nešlo dohromady, lebo mi to nejak, lebo v kostole by sa nemalo. Alebo?
Kostole sa len omšové.
Áno.
Po kvapkách.
Samozrejme, že to sa iba po kvapkách. To sa len pokropí a to je celé. Kde ste začínali pri zostavovaní toho materiálu? Kam ste išli ako, ja neviem, za prvým človekom, alebo do ktorého archívu ste nahliadli ako prvého?
Áno, archív, štátny archív Nitra so sídlom, teda pobočka samozrejme Bojnice Dubnica, kde som si prezrel stavebný denník Jacinta Hankeho od autora Ladislava Šaškyho.
O čom je taký ten denník?
Stavebný denník sa týka všetkých prác, jednotlivých stavebných postupov a v rôznych kapitolách, hlavne mňa zaujala kapitola mramorári, čiže tí, ktorí robili s kameňom, s mramorom a celá estetická výzdoba. Čiže od portálu stupná podlaha, rokokové muše na svetenú vodu, stipes obloženie a vlastne celá estetická výzdoba. Práve z tohto koloru, z tohto mramoru.
Ja by som skôr počítal, že začína sa od tých tzv. Prvých výkopových prác, aj toto?
Áno. Keďže to je rekonštrukcia, čiže prestavba kostola a príchod rehole samozrejme k tomu nasvedčuje, kde sa úspešne osvedčili v roku 1749, teda od grófky Františky Kulenpalfiovej. A stavebný dozor Hyacint Hanke, ktorý je rodák z Moravy, z Kroměříža, pôsobil pri Jevici až do skonu. S minimálnou prestávkou rok, dva. Ale vlastne on viedol aj celú, bol to rektorom, významným mudrým človekom, ktorý vlastne pozdvihol tieto práce a zoberme si, že neľahké situácii v dobe roka z roku 1749 vykonal veľkú okružnú cestu v Uhorsku a monarchii. Samozrejme, tie projekty dodnes sú archivované v Ríme, kde začínal s pokladňou len 1402 zlatých. A zoberte si stavovské postania, zohnať na to prostriedky nebolo ľahké a tá prestába je chrám, ktorý je jeden z najkrajších v Strednej Európe.
A kam siaha až teda ten prvý rok výstavby?
Prvý rok výstavby, ten stavebný denník začína v roku 1741 a vedie ho až do roku 1771, vlastne až do skonu, lebo zomrel v roku 1771 práve máji a apríli bol svedkom, či marci bol svedkom apríli bol svedkom unikátnej udalosti z bury prievických žien, ktorá vypukla práve pred týmto kostolom.
No, ženy sa zvyknú občas aj búriť, prečo by mala byť Prievidza výnimkou.
Áno, epizóda dodnes kráľovská.
Áno, bola aj filmovaná, ak sa dobre pamätám, niečo na tento spôsob bol aj teda ponúknutý cez televíznu obrazovku. Ja neviem, prečo padla voľba práve na Prievidzu v prípade výstavby takéhoto celkom veľkého stánku. To tiež ste dohľadali nejaké informácie, alebo ani nie toto?
Viete, čo som čítal z literárnych prameňov, tak postupne obyvateľstvo narastalo. A pôvodný kostol, ktorý sa búral z časti a rozširoval práve že pre malé rozmery, tak tento kostol je samozrejme obrovských rozmerov.
To je obrovský. Na Prievidzu a vtedajšiu Prievidzu.
A vtedajšiu Prievidzu, áno. Takže vidno, že počet obyvateľov stúpal a samozrejme, že aj tá reformácia si priniesla svoje, že si jedni stavali evanjelické a druhý katolické, ale keďže to evanjelické, Palfiovci pro prevzatie úradu Palatina a obrovský rozmach s námi. Palfiovci spravili neskutočné množstvo. Krásy.
A už to bolo niekoľkokrát rekonštruované. V ostatnej dobe tam už robia samozrejme aj tie zábrany proti holubom.
Áno.
Už sa to aj po tejto stránke viackrát dočkalo nejakej obnovy fasády. V tejto podobe bolo to zhruba asi kedy uzavreté, že už teda viac sa nerozširoval. Lebo ešte bola prirobená tá budova toho kláštora.
Áno, postupne. Tam vlastne to bol škola, gymnázium. Áno. Veľmi, veľmi úspešné. A esteticky, teda architektonicky to vyzeralo ďaleko, ďaleko krajšie a inak samozrejme. Tam, kde je dnes daňový úrad, firma Roko, tam to bolo krásne a vnútri boli krásne záhrady.
No vzadu
tam
boli.
Pivovar, áno. Napríklad Hlavačovci tam mali pivovar pre týchto stavebných robotníkov.
No my si pamätáme, ako sa tam vzadu v parku piknikovalo a dnes už je ten park úplne zlikvidovaný.
Áno, zlikvidovaný, áno.
Lebo asi zrejme financie.
No tak má to do seba.
Je to žiaľ taký znak doby.
Áno, je to aj o tomto.
Len je to už o nenávratných škodách, lebo už sa to zlikvidovalo celé kompletne. Vzadu to bolo častokrát využívané na to, že sa tam v podstate piknikovalo.
Áno.
A teraz už je tam len malý školský dvor, lebo tá škola tam stále ešte, tuším, funguje.
Áno, to stále funguje, áno.
No a teda zostáva tam ten kostol, ktorý ustal všetko, aj zmenu centra, ktoré sa zmenilo už okolo. Teraz v tom ostatnom období tam zrekonštruovali aj ten plac pred budovou.
Áno.
Takže konečne to už má celkom akože pekné miesto urobené, vytvorené. Ale by ste sledovali skôr ten vnútrajšok ako vonkajšok?
Áno, estetickú výzdobu, interiér.
Dostali ste sa všade?
No tak skoro tak všade.
Aj pri zvoni?
Tam nie.
Tam vás nepustili hore?
Tam nie.
By ste vyzvonili všetko?
Ja som hlavne vlastne dolné kaplnke, lebo dolná kaplnka je, keď si pozriete do mojej knihy, tak tam je vlastne použitý tento mramor, vápence. Uh-huh. No, takže tam a vlastne podlaha celá, to je napríklad na strane 78, je tu menza, oltár a piety v podzemnej kaplnke. je tu rokokové muše na svetenú vodu, to sú sveteničky, a je tu jeden významný autor z nitrianskych Sučian, magister umenia Martin Navrátil, ktorý s týmto kameňom a s týmito vápencami aj robí, kde je autor významný svoch, región ho dobre pozná, Československo aj Slovensko, a je autorom tejto fontány, tak je ako veľmi významný rodák.
A to je originál, tá fontána.
To je originál, áno, no, to je originál.
Nie je tam niečo také, že už je to rokmi, povedzme, pre istotu vymenené.
Nie, nie.
Všetko sú to originály, ktoré,
originály, áno,
ktoré
áno.
ste tam mali možnosť vidieť.
Áno.
Bolo ťažké dostať sa do týchto miest, alebo keď ste povedali, za akým zámerom tam idete, tak...
Áno, my sme práve s bývalým pánom riaditeľom priemyslovky, inžinierom Františkom Hlavačom, kde viedol celú stavbu, vlastne ako stavebný dozor, a zároveň s rektorom sme mali časté stretnutia so stavebným denníkom. Uh-huh. Takže ja som sa dostal vlastne do interiéru podzemnej kaplnky a do krypty, prakticky veľmi ľahko, a s pánom, s ktorým mal sa poťaľ previedol.
Čo to robí s človekom, keď sa dostáva na takéto miesta? Alebo konkrétne teda s vami?
No tak, nevedel som sa vynadívať, ale samozrejme v myšlienkach som bol pri významných ľuďoch, lebo to, ako napríklad Hyacinth Hanke, stavebný dozor, ktorý bol vynimočný človek, veľmi vzdelaný v barokovom umení, a viedol vlastne celú stavbu. Až do unikátne, až do úplného konca. Takže, a keď som pozeral tie mená, samozrejme dole tie názvy, tak nie, že by nebolo mi všetko celkom jedno. Viete, tam je dole v krypte, a no, tak ma to trošku tak aj oslovilo, aj, ale mal som trošku taký iný pocit.
Tá história na vás tam dýchala.
Áno.
Mali ste aj iné predstavy, než bola realita, alebo ste si zhruba predstavovali to, čo ste aj videli?
Myslím si, že áno. Čo som videl, tak som si to aj predstavil. Samozrejme, že hneď som bol v obraze asi o čom, kto to je a celkové. Aj tá témy, vlastne keď ste dole, tak to je trošku iné. To ste prakticky ak nejako v nejakej bani riadnej, kde je vlastne...
Aj zima tam bola?
Zima tam nebola. Nebola tam zima, bo trošku vlhkosť bolo. Práve aj to odvlhčenie vlastne tej dolnej kaplnky, tam bolo zrovna jedna firma, ktorá prevádzala odvlhčenie týchto priestorov sakrálnych. No takže ja som tam pobudol vlastne pol roka pomaly.
Ale pol nie roka... náraz, že vás tam zavreli na pol roka.
Nie. Takže a potom postupne pešej zóne sa odvlhčovali konštrukcie základov až po základovú škáru. To si pamätám ešte, áno, a nám do toho hodne zapršalo. Ten boli strašné jaky a dole, doberte si 5 metrov hĺbke, a tak, no, nebolo to snadné, no, ale sa to zadarilo.
No a fotografovanie povolili, alebo ste všetko fotiť nemohli?
Povolili fotografovanie, pán rektor, takže to sme sa dostali s Milanom Grossom hlavne k tomuto.
A... Takže máte v podstate všetko, čo ste si chceli nafotiť.
Áno, čo sme chceli, áno. To je hlavné ten, to znamená, že keď dielna osobitných kusov boli v dvoch obciach, čiže Hradec a Sučany Nitrianske. A rozmerovo a na túto tému, ktorá vlastne bola použitá, tak sú to hlavne podlaha a destype z obloženia oltáru hlavného a aj zábradlie a či rokokové muše na svetenú vodu. A tie obrovské rozmery, to vieme, zámok Schönbrunn v Viedni, tak to bol udivený, že vlastne, že tá púť a tie mená, ktoré tam aj o tom hovorím, že sa to zadarilo a obdobia Márie Terezie.
No predpokladám, že ste sa dostali aj na miesta, ktoré všeobecne verejnosti prístupné až tak nie sú.
Áno.
Sú tiež teda zaznamenané.
Áno.
Konkrétne niečo sa dá takto spomenúť z tých neprístupných?
Neprístupných. Tak dole v krypte je ešte 13. komnata. Aha. Tam nikto nebol ešte.
Povestná 13. či skutočná?
Tak skutočná, určite skutočná. Takže sondy sa robili a odtedy ja som sa tam vlastne k tejto téme ďalej nedostal. Aha. A naďalej vlastne, keď si pozriem, že som si spravil prechádzku po niektorých sakrálnych stavieb na Slovensku, alebo teda v regióne a mimo, tak som našiel napríklad v Bojníckom kostole svätého Martina použitý vápenec, vlastne mramor z našich strán. Aha. Napríklad, alebo obec Kačany. Barokovom kostole, to isté, tie sveteničky, keď som si to pozrel, tak to bolo odtiaľto. Lebo tie ložiska neboli len z jednej obce, ale boli napríklad Diviaka nad Nitricou, Máčov, Diviackanová Ves, Horné Vestenice, Ale najkvalitnejší bol vlastne o tom, o čom píšem, Nitrianske Sučany, kde to dokladá aj priložená signatúra odborného posudku.
Dobre, dáme si prestávku pesničkou. Sme v podstate takmer v polčase nášho rozprávania o tejto knižke Kamennými cestami 1. Ako sa dozvedám z predslovu, tak bolo to písané aj vo významných dňoch, napríklad toho 21. apríla, čo je Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel, ktorý si aspoň teda na Slovensku pripomíname. Vy ste tam ešte spomenuli nejaké tie okrúhle výročia príchodu rehole piaristov do Prievidze a 20. výročie obnovenia činnosti piaristického gymnázia a tak ďalej, ale 21. apríl je aj narodeninovým dňom, alebo bol narodeninovým dňom pána, ktorý nám teraz zaspieva. Aj o víne mal toho dosť vo svojich pesničkách.
Ďakujem.
Schválne, že či ho spoznáte podľa tej skladby.
Zem ho chrání a víno zatína korene hlboko do zeme. Odjav je o láske to, čo my nevieme. Zakliate do flaší, naliate do čaší, na slávnosť bez hostí, chudánnych múdrostí. Má brat na slunko a má vernú sestru zem. Svoju sladkosť brání, kde víno zatína korene hlboko do zeme. Odjavil láske to, čo my nevieme. Tu vetru v náručí pieseň sa naučí, tu čaká so spevom, kým slnko s úsmevom presadíte dávne tajemstvá.
Hneď bol ľahko rozpoznateľný.
Áno, Karol Duchoť, ráda, že
v dátum. Áno, text píšem. Písal áno. Ďalší z aktuálnych oslávencov, lebo 30. júna si pripomenie 69. narodeniny Boris Filan, ktorý to takto krásne dal do textu a naozaj sa pri víne sníva tak, ako krásne sa dá žiť.
Tak áno, po víne je každý básnikom. Aj.
Víno má rád aj autor hudby, Pavol Hamel, ktorý bude oslavovať 70-ku v decembri. Neuveriteľnú v jeho prípade určite. Vy ste mali jubileum minulý rok,
áno,
životné.
Áno.
Stále ešte do zvuky, alebo už
áno,
tak minulosť?
Už mám aj také správy, čo? Však už králi oslavujú rok a ty už aj vyše roka.
Prečo by ste nemohli aj vy?
Áno.
Konkrétne Peter Kováčik, s ktorým sedíme dnes nad knižkou Kamennými cestami 1. Je to taká skôr lokálna záležitosť, regionálna, ale môže byť inšpiratívna aj pre tých, ktorí by prípadne chceli nejakú budovu vo svojej blízkosti takýmto spôsobom zmapovať. Keby sa niekto prihlásil, že by chcel povedzme nejaký taký návod, ako takto postupovať, nebol by problém.
A samozrejme, že nie.
Že by niekto, povedzme, ani na východe Slovenska alebo na juhu, na západe, to je jedno, na severe, že aj tam sú podobné zaujímavé miesta a budovy, ktoré by si zaslúžili takúto publikáciu, aby vyšla, tak dvere otvorené.
Áno, samozrejme. No a Slovensko má bohatú históriu, samozrejme, a čaká nás aj veľmi dlhá cesta spoznávania. Samozrejme, že vznikajú knihy, je skutočne sa roztrhlo v rece, čo je veľmi krásne. Lebo tých pokladov, čo máme stratených na Slovensku, je strašne mnoho.
No a vy sa viac zameriavate skôr na tých, ktoré máte tak na dosah, na dostrel.
Áno, áno.
No, ale napriek tomu aj tak sa dostanete, ako ste už spomínali, že do Modrí, do Pezinka, lebo tam to všetko siaha.
Áno, siaha to samozrejme. No tak som aj autorom, zakladateľom Európskej súťaže Vín, Víno, Bojnice, kde sme pred pomaly 20 rokmi s profesorom Fedorom Malikom, významným slovenským enológom, založili reminiscenciu s vínom a následne prvého trianske vinné trhy až po súčasnosť, kde si to prevzal potom kolega organizátor a každým rokom to poriada Bojnice z Hora Nitra expanduje cez 1000 vzoriek, takže migrácia samozrejme je a čas hostia radi prídu, radi samozrejme, že je to spojené s vínnymi cestami.
No
to
tak prečo by radi nechodili?
No tak áno.
Ale hovorí sa, že vo víne je pravda, ja som ešte tú takú fľašu neotvoril. Vy ste už mali takú?
No, áno, áno, áno. Ja, je tam napríklad za Muškat Moravský ocenenie v synonymách MOPR. Takže, kde som víťaz, napríklad.
No, dobre, to je síce tiež pamätný pravdivý list. Údaj, ale myslím, že či ste už v nejakom tom víne tú pravdu aj objavili. Na dne niekde bola?
Vo víne je skutočne, vo víne je pravda. Starí Rimania.
No hovoria, pravím, že tú fľašu som ešte nezohnal.
Fľašu, vína je vo svete mnoho, veľmi mnoho. No a s tou pravdou to je aj tak, ako to je v živote, s tým, že poctivosť, robené víno s autorom, ktorý to miluje, tak tam je pravda. Tam
tak to áno, po tejto stránke áno. Keby sa chcel človek dopatrať k všeobecnej pravde, asi by musel toho vypiť viac.
No tak zase nie je veľa.
No, lebo to už potom asi prekročí určité hranice.
Áno, áno. No, tak ale to dvínečko vždycky bolo, je, bude. Či to je Aristofanes, keď si pozrieme antike, tak to nemá obdobu.
Ale je toľko piatiky po svete, sú rôzne koniaky, sú pálenky a vy vínu ste podľahli.
No tak áno. Víno som podľahol.
Lebo sú aj sladké malinovky, je tam čistá voda, napríklad aj to je nápoj, ktorý mnohí vyhľadávajú.
No, tých ečiek pribúda.
No, v tej vode áno. Aj vína koľkokrát je, alebo vo víne je dosť vody, niektorí to tak domiešajú,
no,
aby
tak,
mali viacej.
Áno, je to taká kapitola, o ktorej
nechcem... Nemalo by sa to riediť, ale...
Moc rozprávať, samozrejme, v žiadnom prípade.
No.
To, kdeže to...
No, ale teda to víno, čo rozhodlo, že práve víno vo vašom prípade zvíťazilo? Bolo to nejaké dedičné?
Viete čo, asi áno. Predkovia, teda moji rodičia, aj ich predkovia, jednak trošku do histórie mali, do kroniky, a oslovil ma ten šľahačkový kompot s hroznom. Matkin. Ešte za sloboda.
Za sladké.
No, takže no. Asi takto. Tak to ma oslovilo vlastne, potom literatúra, kronika a priatelia, ktorí žili v minulosti. Pán Augustín Sládkaj napríklad bol veľmi významný včelár a vinohradník, tak samozrejme.
Asi aj toto je dosť dôležité, že s kým sa o týchto veciach človek začne rozprávať, lebo keby ste stretli, povedzme, nesprávnych, tak vás môžu odplašiť.
Áno, ale ja sa skôr tak, ak píšem, že rád sa hrábem Šlímanovej Troji, rád pramene, literárne pramene, kroniku a na to vlastne dostal až do ampelografie, do opisu Vitis vinifera a bývalých odrôd, ktoré sa pestovali v bývalom Uhorsku, v Československu, vo Federálnej republike až po dnešok. A ja ten nový poznatok, ktorý ma zaujal mať stráminové víno v podmienkách Hornej Nitry, mať také, ktoré sa skutočne môžeme pochváliť, že to máme, je to o vedeckých poznatkoch a moderná veda ide milovými krokmi dopredu, čo nestíhame my ani pomaly vnímať. Ale takže na mnoho sa prišlo a smerujeme sústavne k rezistencii odrôd Vitis vinifera, ktoré by sme chceli bez chemického ošetrenia. Nie je to ľahká práca. Rezistant Bílovice, v súčasnosti Rakvice, docent Michlovský, ktorý má veľkú zásluhu na týchto novovyšľachtených odrodách, ešte s bývalým pánom profesorom Vilemom Krauzom. A je mnoho na svete odrôd, už teraz interšpecifických z medzidruhového kríženia, ktoré sústavne idú, ktoré sa šľachtia, ktoré sa uznávajú postupne, ale aj tak musím povedať, že ťažko a nevyrovná sa to ešte európskemu viniču. Čiže mať Riesling rínsky rezistentný, tak to ešte desiatky a desiatky rokov potrvá. No, hovoríte, zbaviť sa týchto kryptogamických chorôb, ktoré tu boli dovezené, privezené.
Áno, len hovoríte, že veda ide dopredu, ale vy chcete v podstate čisté víno, tak by ste tú vedu ani nemali nejak registrovať.
Ja registrujem hlavne novovyšľachtené odrody, ktoré sú s krátkovedačnou dobou, aby sme si mohli vlastne my obohatiť región. Napríklad dnes robím ešte, v súčasnosti robím na jednom projekte. Nechcem o tom dopredu rozprávať.
Áno, aby ste niečo neprezradili.
Áno, s tým, že zároveň robím aj vlastne projektovú dokumentáciu a charakteristiku o tejto našej danej téme. No ak sa to trošku zadarí, ten ročík 2, tak budeme, možno my, určite budeme prekvapení a rád by som bol, keď sme boli milo prekvapení.
Trošku možno odbočili od tej knižky, ale aj tak, keď sme už pri tejto téme, tak ma napadá taká vec. Vidím to na hudbe, že tam stačí tzv. 7 tónov, hej, C, D, E, F, G, A, H a ďalšie C-čko a tak ďalej. Keď odrátam tie krížiky, B-čka a podobne, že napriek tomu, že hudba existuje už tiež kopec rokov, stále sa dajú objaviť nové melódie, nové rytmy a podobne. V prípade vína je to tiež o niečom podobnom, že stále nové odrody a napriek tomu, že ich už bolo množstvo vytvorených a vzniklo, stále sa to dá ešte namiešať alebo proste to víno tak dať do tej podoby, že toto ešte nikto nevymyslel, túto odrodu, takúto chuť.
Áno. Začnem asi takto. Odrody prvej triedy, ktoré sú výberové, tam patria odrody všetky, odrody burgundské, Tramín, Sauvignon, Cabernet, Frankovka, Svetová Vrinecké. Čiže 9000 rokov sa pestuje kultúrny vinič, pochádza z Francúzska. Jediná skladba týchto odrôh je len jedna na svete. Žiadna iná neprekonala napríklad Riesling rínsky. Ešte nemáme tak vyšľachtené odrody, že prekonala Riesling rínsky v našich okrajových oblastiach. Československa, Slovenska. Či ten Riesling rínsky bude na západnej pologuli alebo na južnej pologuli, tak ten Riesling rínsky je, ale tú chuť, tú zemitosť, ten charakter bude to podobné, ale má práve to čaro.
Nikdy nebude originál.
Áno. Vlastne Riesling rínsky je typickou odrodou severných vinohradických, severných okrajových oblastí. Uh-huh. Napríklad na južnej Morave Bzenecká Lípka. To je Svätý Antonínko, teda to sú Boršice pri Strážnici, kde vlastne ten charakter tých vín jednotlivých
kútoch
na Morave, alebo napríklad v severných Čechách, Mielniku, alebo vlastne tieto typické odrody, ktoré majú už aj mnoho synonýma, sú vzácne. Ale to chcem povedať, že napríklad v Číne alebo iných krajoch je to isté, ale keď si dáte čínsky Cabernet alebo si dáte z južnej pologule.
Nemá čikme oči z toho.
No tak možno. No tak má to do seba, že ten Riesling rínsky alebo Trámina, alebo už tie burgundské, napríklad ten Burgund modrý preslavil Francúzsko.
Ak to správne chápem, tak povedzme, že vy si na Hornej Nitre zasadíte to isté hrozno ako ja, niekde povedzme v Poľsku, ale chuť bude aj tak iná.
Áno. Áno. V našich podmienkach, v okrajových podmienkach sa darí stredne skorým odrodám, o ktorých píšem vlastne Svetová Vrinecké, Modrý Portugal, Muškat Moravský z Bielých, Veltlínske Červené z Kore, najnovšie Pinot Gris, čiže Burgund Sivý Ruland. Toto máme vyskúšané. To sú odrody s krátkovegetačnou dobou, kde sa môžeme pri tejto teplote, ktorá má stupujúcu tendenciu, pochváliť s kvalitným s krásou.
Víte, aj to rozhoduje, že keď povedzme máte horúcejšie počasie, tak aj to víno má vtedy inakšiu kvalitu.
Áno, to sú ročníky. Tento ročník bol, pamätám si, ročník 2004 a oberal som klonový Vavrinec, Svetovavrinecké, 24 stupňov cukru. To mimoriadne. Bolo toho trocha, ale teší ma to, lebo evidencia pod číslami, tie klony, ktoré boli Dorico Šenkvické, to sú československé a slovenské klony, tie potomstva, ktoré sú už na vysoké, veľmi vysoké úrovni. No žiaľ, ešte musím doplniť, že žiaľ sa to všetko, tá naša veda tak spravila, že ho vlastne nemáme. Mm-hmm. Že je veľmi ťažko teraz na novo to obnovovať. Žiaľ Bohu, no... Aj to sa stalo.
Ďalšia vec, čo ma tak ešte v tejto súvislosti napadá, a to som vždy tak obdivoval tých ľudí, ktorým mohli zaviazať oči, dali im na stôl v pohároch víno, viete už kam smerujem, oni ochutnávali a oni vedeli, že čo to je. A to, no, sa, to, sa, to sa človek s tým narodí, alebo si to, dá sa to nejako postupne do toho dostať?
Ale trošku sa aj musí narodiť na to samozrejme, ale veď ten charakter toho, tých odrodových vín, to sa dá rozpoznať. To sa dá rozpoznať. Dneska sú akadémie, školenia, kde sa vyškolí si vlastne preukaz.
To ma zaujíma. Počkajte, to ma zaujíma. Tu sa zastavím.
Ako degustácia.
Hovoríte, že sa to tam vyškolí. To tam oni chodia akože a popíjajú.
Áno, napríklad.
To je dobrá škola.
Tak není to zlá škola.
Že si akože sadne a teraz on si musí zapamätať tú chuť.
Áno, áno. To vieme, vôňa trámínu červeného vlastne, o čom to je, vôňa devín, napríklad to je novovyšľachtená odroda.
Čiže on to najskôr ovonia.
Áno, ovonia.
Áno, a potom si trošku.
Potom si trošku, áno. Áno, áno.
A z každého, to má koľko tých vín treba... To musí otvoriť a celú fľašu, a to je škoda, keď len trošku.
Tak to je len trošinka vlastne.
Celá trieda má teda trošinka, áno?
Áno, samozrejme.
Lebo pre jedného otvárať celú
Lebo
fľašu...
Lebo má nejakých 30 vzoriek, a no, takže tých odrod tam môže byť nejakých 5-7, ale tie vzorky sú jednotlivé z jednotlivých krajov, z údolí a od jednotlivých vinohradníkov. Takže takto.
A vy ste tiež takou školou prešli?
Viete čo, nie, áno.
Trošku.
Menej, áno, trošku, áno.
No ale nemáte diplom z takej školy, že teda tento u nás najradšej cucal toto a toto?
Nie, to nie. Sme v katalógu vlastne pri súťaži vína, pri degustáciách, tak tie komisie rozhodnú, tak pri týchto komisiách samozrejme som stál v začiatkoch. Opätovne, ale viem, poznám dobre, čo je Modrý Portugal, chuťovo.
A keby som vám zaviazal oči a dám vám teda Modrý Portugal, vy ho spoznáte.
Poznám, áno. Áno.
Aj ročník, Cabernet, aj ročník viete trafiť?
Ročník nie.
Nie, to netrafíte.
To nie. Cabernet Sauvignon, to vieme, to je chuť taká, aká je. To je trábová chuť a má to jemný charakter. A napríklad Muškat Moravský, podobné, korenisotráminové vínečko, tak aromatické. Tak to viem, že to je... To rozpoznám.
A existuje aj niekto, kto sa týmto živí doslova, že chodí ochutnávať vína?
Áno, to... sú už dnes fajnšmekri a enológovia, ktorí cez akadémiu prejdú vlastne a má od toho certifikát, takže a súťaži, ktoré sú, tak je po Česku, po Slovensku a bývalých únii dosť.
To je aj súťaž v tomto?
Áno.
Fúha, no. Sa prepije sa na majstrovský titul, áno, tak?
Áno. Tak je súťaž, samozrejme. Napríklad najnovšie teraz odbornom časopise Vinič a víno bola slovenská delegácia s pani ministerkou pôdohospodárstva v Paríži, kde otvárali nové múzeum, kde sme boli prínosom Slovensko ako malý štát a taká obrovská rôznorodosť odrôd, ktoré Slovensko má, tak to je nesmierna pochvala. To je niečo úžasné.
Ja si len tak predstavujem toho víťaza takej súťaže, že ešte na konci mu povedia, a teraz si štrngneme na víťaza, on už nevládze.
No tak to sa stávať nemôže, tak samozrejme. To už patrí trošku, no.
No, môže to byť ale zaujímavé, že taká prehliadka, vyraďovačka teda, hej, že postupne sa k tomuto dostane. Ale to je, pravím, len také spestrenie.
To už je po šichte.
Áno. Ale to už musia byť skôr asi iba takí, ktorí iba to víno, že nič popri tom sa nedá.
Nie. Že si odskočí na obed, ale po prípade nejaké to pivo si medzi tým dá.
Aj to môže, čas, aj vinkár môže, môže aj pivo.
Áno, degustátori.
Nepokazí mu to chuťové
nie, poháriky. Nie, tam sú síry, tam je gastro také, ktoré sa to hodí k tomu. A tam je aj, vie v tom, sú to nejaké kritériá taktiež.
Takže, jasné. No. Vy ste tiež taký trošku pivkár. Či nie?
Ale áno, aj pivko si treba dať.
Lebo všimol som si, že kávička vám nerobí problém.
Áno, kávičku, to mám rád.
Máte tiež
rád,
áno. Takú turecku.
Áno.
No, dobre, vráťme sa ešte k tej knižke, lebo teda ešte nie je úplne v tom stave, v akom by mala byť v tej konečnej podobe. Zatiaľ to máme v takom kalendárikovom. Ale kedy bude teda už definitívne?
Áno, definitívne bude krátkej dobe, behom mesiaca júla. Do konca júla by to mohlo byť.
Že cez leto už by mala byť v tej podobe, v akej by sa mala dostať bezpečne do knižníc, do predaja.
Do predaja, áno.
Bude aj nejaké také slávnostné uvedenie.
Áno, samozrejme, že na tejto téme pracujeme s kolektívom a na strane, teda keď si zoberieme obsah knihy, tak si pozrieme z obsahu, zalistujeme si.
Ktorú stranu teraz?
A môžeme si otvoriť.
Vy ste tu taký krásny rytier dokonca zeme, ešte.
Alebo napríklad knižke. Cor Civitatis Prevge. Tak si môžeme otvoriť stranu 59.
59, áno, už sme tam. Tak, obidvaja listujeme. A tam máte aj nejakú porotkyňu.
Áno, 59 tu máme, áno.
A to je o čom porota? Porota o čom rozhodovala?
No, takže kapitola 7, strana 59, Cor Civitatis Prevge. Laureát ocenený a literárna cena Art, Štúrovec 20. a 21. storočia.
To ste vy.
No, tak ja som to zostavil, ale...
Vy ste to zostavovali.
Ja som to zostavoval, áno. Viete, píšem o sakrálnej téme, píšem o rodákoch, píšem o významných ľuďoch v obdobiami, ale nedalo mi jedno. Čiže mesto Prievidza sa dožíva na rok z toho výročia založenia štátneho reálneho gymnázia, kde študovali významní, veľmi významní rodáci, ktorí preslavili neskutočné Slovensko, Československo, Európu. Není ich málo. Tak som zostavil tému, keďže s porotou a plus dať k tomu tému, ktorá by mala tu aspoň mať taký charakter, ktorý si Slovák bude viacej ctiť a vážiť významných ľudí, ktorí sa zaslúžili a preslavili zahraničí neskutočne Slovensko. Jedným z tých ľudí je napríklad prievidzský rodák, gymnazista, katolík, profesor William Koňa, 1920 až 1989. Uh-huh. Dal som mu exilant gymnazista s veľkým srdcom Slovenska. Neskutočne preslavil Slovensko v rytierských azijských rádoch. Bol genealóg, bol doktor práv a gymnazista, ktorý študoval na starom gymnáziu. Tak pri tejto príležitosti dávam do povedomia Slovensku jeho krásny životopis a veľký príklad týmto dávam. Veľký príklad, aby sme si vážili významných ľudí. Je tu vlastne aj téma, ktorá tejto oficiálnej srdce Hornej Nitry. Samozrejme, bude ich patriť väčším významným ľuďom.
Áno, vy tam máte dokonca aj fotografiu, ale to je potomok.
Áno, to je potomok. Áno, to je potomok Ľudovít Koňa, bývalý riaditeľ knihkupectva EZOP v Prievidzi. A vedľa stojí akademický maliar Alois Petráš, čo mi ilustruje vlastne túto knihu. Ešte žijúci, samozrejme. To bolo predstavenie vo foaje Prievidzi pred 3 rokmi, či tými tak.
Lebo ten William Koňa, ten potom niekde v Amerike?
Áno. Profesor William Koňa zomrel v Amerike.
Bol právnik.
Právnik, áno. Profesor, genealóg. A práve s pani manželkou žili v Spojených štátoch vlastne dávno. Uh-huh. A tam aj vlastne Šikek zomrel 6. decembra. Je pochovaný s dvojrameným slovenským krížom, položeným na hrudi, čo symbolizuje vlastne lásku k slovenskému národu.
No, pozerám, že tam máte aj nejaký list prefotený.
Áno, to je práve list z roku 1981. Uh-huh. Dobre, vidíme, áno. Áno, to je pozdravný list profesora Williama Koňu, ktorý pozdravuje bývalé spolužiačky a spolužiakov. Ano. Krásny.
No, treba povedať, že on zomrel v tom 89.
Áno, 89.
Tak, lebo tam sme povedali len, že december. Uh-huh. No, to je... A tá porota o čom rozhodovala?
Porota rozhodovala, komu udeliť cenu.
Aha.
Je predseda poroty, samozrejme je porota, podpredsedovia poroty a členovia poroty.
A vy ste neboli predseda poroty?
Ja som nie, ja som to založil, ja som vlastne lauditív autor a to slávnostné zasadanie vedeckej rady.
Čiže predpokladal, že keď to zakladáte, že budete aj predseda?
Predseda.
Nepotrpíte si, áno?
Nie, nie. Ale samozrejme, autorom a návrhu spodnetu mojho je pani doktorka Mária Beriacová, predsednička poroty, ktorá zostavila aj, ako má vyzerať estetické srdce, symbol, večný symbol Zeme.
Mm-hmm. No, je tam teda naozaj veľa vecí, do ktorých sa dá zahĺbiť. Pomaličky sa blížime do finále, tak by bolo dobre, keby ste povytiahli teraz vy niečo, čo tak pokladáte, že toto by nebolo dobre, keby čitateľ len tak prelistoval nejakú pasáž.
No tak môžeme si dať ešte napríklad.
No, ktorú stranu?
Napríklad strana 38.
38. Čím pamätne, je zaujímavá?
No pamätné tatrínske zhromaždenie, literárny spolok Tatrín.
Aha.
Áno, z dvoch konfesií, katolíkov, evanielíkov, do stretnutia Šturma 2. Napríklad.
Janko Francisci.
Áno, Janko Francisci. Tak no. Som trošku podzihol. Áno, a samozrejme na strážovských vrchoch, na vrchole strážovských hôr Rokoš, kde Ľudovít Štúr zložil krásnu báseň Stratený syn Slovensk na výšinách. Tak to ma tam stialo.
Neviem, či sledujete aj aktuálne dianie a veci, ktoré sa týkajú práve Ľudovíta Štúra. Nejakým spôsobom sa to trošku dehonestuje?
Zaujalo ma to, čo ma zaujalo, ak som pred chvíľočkou hovoril, ale napríklad Fráňo má dva lekár Štúrovskej družiny. Veľký národovec, národný buditeľ je pochovaný práve tejto obci a s Ľudovítom Štúrom bol na poslednom štvrtom zasadaní v Čachticiach 10. augusta 1847, kde sa zhodli oboch konfesiách aj katolíci, evanjelici o slovenskom jazyku. No a keď som ešte tu, nemôžem zabudnúť, pravda, že na básnika par excellence Ondreja Čiliaka, ktorý mi krásne venovanie, zo štriepok sa rodia vzácne skvosty, tak to ma tešilo.
Áno, to je tiež jeden z tých výrazných z Hornej Nitry.
No a už keď som bol v prechádzke obci, kde vlastne súrodenci, rodičia, kde sme v minulosti spolu žili, tak som nezabudol na sestru in memoriam Venuša, čiže Strážovská Venuša.
Pozerám, že tam je na fotografii.
Áno.
To je ona, áno.
Áno.
No, je to jednotka. Predpokladám, že teda máte asi aj nejaký zámer vytvoriť dvojku, že vám niečo zostalo v rukáve. Tromfy.
No, tak áno. Opäť ma oslovila závet zlatého pokladu 1864, alebo 46, aby som sa nezmýlil, z obdobia samozrejme romantizmu. A téma, ktorú má momentálne na stole, a preto aj tú jedničku, Kamennými cestami 1 na pokračovanie. Čiže závet zlatého pokladu, ktorý sa našiel. Našiel sa zlatý poklad.
Ale vy ste to nevedeli.
Časť zlatého pokladu sa dodnes pátra, je to zahalené rúškom tajomstva. Mm. A ja som tú listinu práve mal v ruke.
Iba v listinu. Ten poklad ste nedržali v ruke.
Poklad nie. Poklad bol odovezený, viezlo sa to na niekoľkých vozoch. Mám už nejaké informácie o tejto téme, preto som aj Kamennými cestami 2 sa budem zaoberať práve týmto príbehom, že by som chcel spraviť príbeh.
Ten poklad.
S pokladom, áno.
Možno by ste sa mohli dopatrať aj teda k tomu konečnému, celému, veľkému, či?
No tak určite áno. Tam 21 bodoch, 6 stran a trojky, není to málo a je tam menovite vlastne to, čo sa odohralo. Ale s tým, že ten poklad, čas toho pokladu sa hľadal niekoľkokrát pred 50 a viacerými rokmi. Mm-hmm. A stále pamätníci hovoria, že treba ho nájsť, dokopať.
Myslíte si, že bude niekde zakopaný, alebo už bude vykopaný? A no, niekde uložený?
Všetko byť môže. Není to malá hodnota. To bolo desiatky florenských zlatých dukátov a 10 000 kremnických ďalších a plus niečo v striebre a tak ďalej v drahých kovoch.
No ak by bol, povedzme, niekde zakopaný, asi by mal teda veľkú hodnotu dnes.
No tak áno, áno. Áno, napríklad, keď si zoberieme hodnotu jedného zlatého florenského dukátu, tak dneska okolo 90 eur.
Jeden taký dukát. A mohlo by ich tam byť koľko?
Napríklad vieme výplatu Dionýza Ignáca Stanetyho, barkového genia, sochára, ktorý pôsobil práve u piaristov v Prievidzi. celá estetická výzdoba, včetne svoch a nádhery, je to niečo výnimočné. A on bol najdrahšie plateným umelcom v stavenom denníku Hyacintha Hankeho.
A nezobral on všetky tie mince?
No, tak pôsobil prievidz okolo 21 rokov, čo bolo aj veľkým šťastím.
No? Možno, no, tak, že minuli vtedy na ňo celý poklad.
No, tak 1402 zlatých začínať s pokladňou, to není veľa. No. Do takého megalomanského diela. Ako prievidzky barokový kostol a plus ďalšie pokračovali a dokázalo sa to. Tak boli aj štedrí sponzori, samozrejme. Mm.
No, tak v tej dobe boli sponzori úplne o niečom inom. Ako sú,
ale bola tam aj veľká ľudská sila, ktorá robila skutočne nebyť aj tých, tak samozrejme, že sa nespraví.
Kedy počítate s dvojkou? Zase o 4 roky?
No tak ďaleko skôr. Ďaleko už skôr, áno. Už trošku som podkutý.
Už ste pokročil trošku
som,
áno?
Pokročil, áno, aj keď samozrejme nemám na všetko.
A bude hrubšia ako toto, alebo...
No, minimálne taká.
Minimálne taká. Dá sa o ňom písať dlho?
Dá sa, áno, áno. 21 bodov je, není málo, takže ja si potrebujem do toho dať faktografiu postavy a spraviť z toho krásny príbeh. No, mám vízie, už som si vypočul niektorých, takže pamätníkov, asi o čom to je, ale potrebujem zistiť v tých začiatkoch, odkiaľ to, kto je, čo je za tým a stále za tým a za tým, odkiaľ to všetko bolo.
Sám takže... som zvedavý, že kde skončíte, no, že či tak... to bude odhalené, alebo bude zase len také pootvorené to, že no, nepodarilo sa úplne do cieľa prísť.
No, ja sa budem snažiť prísť maximálne do cieľa. Jediné, lebo všetko má svoj začiatok, tak ja jednoducho... Tak,
no, ale pre dnešok sme v podstate prišli do cieľa. Niečo dôležité, čo by ste chceli v súvislosti s touto jednotkou ešte povedať?
No, tak...
Nejaké poďakovanie, samozrejme, počítam s tým.
Áno. Tak chcel by som poďakovať samozrejme recenzentom, sponzorom, ktorí sú tu použití literatúry. Niektorých som už menoval. Samozrejme, chcem poďakovať aj fotografovi Milanovi Grossovi za krásne fotografie, za príbeh životného jubilea, ktorý sa zaprezentoval. A naďalej ešte budeme potrebať sponzorov, takže aj týchto...
Nech sa ešte hlásia. Kde ešte sa môžu hlásiť? Máte nejaký e-mail alebo stránku?
Máme stránku, nemáme zatiaľ, nie. Ale kopec kontaktov, s ktorými som dennodenne pomaly, takže toto pokračuje.
Ak máte nejaký e-mail, kľudne zverejnite si.
Áno, ampelozart@gmail.com alebo kovacikpeter@atlas.sk.
To by mohol byť asi taký jednoduchší.
Áno, áno.
A prípadne sa môžu prihlásiť, ako môžu ešte pomôcť.
Áno, ako by mohli pomôcť.
Aj pri tejto jednotke, aj pri tej dvojke.
Aj pri tej dvojke, áno, áno, áno.
Lebo darmo budete písať o poklade, keď budete mať prázdne vrecka, potrebujete aj tam trošku pokladu.
Isté, 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 isté.
Aby to bolo lepšie.
Áno.
No, pán Kováčik, vyzerá to zaujímavo. Aj táto jednotka vyzerá zaujímavo a zaujímavo a lákavo vyzerá aj tá dvojka, ktorá teda ešte len vzniká. Tak budeme držať palce, aby to dopadlo tak, ako si predstavujete a ešte aj lepšie, aby to prekonalo očakávania. Držať palce, no, v každom prípade.
Pekne, veľmi pekne.
Ďakujem, že ste prišli, že ste rozprávali a teším sa na ďalšie prípadné rozprávanie.
Ďakujem pekne, ja pán redaktor.
Tak nech sa darí. Toľko Peter Kováčik, Kavennými cestami, aj spoločne s Milanom Grossom pripravovaná knižka. Toľko aj Peter Kršiak, ďakujeme za pozornosť a opäť pri verejných tajomstvách niekedy do počutia.
Ďakujem pekne. Pozdravujem.
Čo pláňou bielou šiel, v neľútostných búrkach šiel, hľadať ten svoj bol. Šiel,
sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Púd snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány, človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj pôl. Šiel, šiel,
za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou, šiel, šiel, neľútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol, šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva, šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol,
šiel, sneh ti bičom šľahá tvár, pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar, pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol sám.